Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la trian de octobro 2019. Ni dedicas la tutan elsendon alla Generala Assembleo della Sinodo della Episcopoi, quiu comencigis hodiau. Papo Francisco malfermis cimatene la decquinan generalan assembleon della Sinodo della Episcopoi, dedicitan alla temo la geiunuloi, la credo, cae la distingo della vocigioi. Dum la predico ocase della inaugura meso, li petis alla 266 sinodai patroi revigligi sian passion por Jesuo, cae tiel contagi la geiunuloin, porche ili havu profetan cae visian capablon, sen esti suffocitai della profetoi de malfermis felicio cae mis fortuno. La predico comencigis per alvoco alla Sancta Spirito, porque li donu al ni la grazon esti, sinodai patroi, sancta oleitai per la donazzo della revoi cae della espero, porque ni nia vize, sancta oleu nia in geiunuloin per la donazzo de profetado cae visio. Che la Spirito donu al ni la grazon esti agema, viva, efica rememoro, quiu capablas trovi spazoin por flamigi la coron cae distingi la voioin della Spirito. Francisco pensis alla sinodai patroi alvenintai el ciui mondopartoi, cae li bonvenigis, mese della applaudoi della cestantoi, la du episcopoin e la continenta cinio, quiui, por la unua foio, povas partopreni en sinodo. Sanct oleitai en la espero, ni comenzas novan ecclesian rencontron, capablan plivastigi horizontoin, crescigi la coron, cae transformi tiuin structuroin, quiui hodiau paralisas, dividas, cae malproximigas nin el la iunularo, lasante ilin elmetitai alla stormoi, sen comunumo de credo, quiu ilin subtenu, sen horizonto de signifo cae vivo. La espero pridemandas nin, daurigis la papo, pushas nin cae rompas la conformismon de la oniciam faris tielci, cae petas che ni ecstaru por rigardi recte la visagion de la geiunuloi cae iliain viv situazioin. Ancora ula espero petas al ni labori por renversi la situazioin de necertezzo, de excludo cae de perforto al ciui estas elmetitai niai gecnaboi. La iunuloi, ciui estas frutto de multai decidoi faritai en la pasintezzo, clarigis Francisco, petas al ni surpreni, une cun ili, la nuna tempon, per pli granda sindevigo, cae batali contra utio, cio ciu maniere malebligas che ilia vivo disvolvigiu digne. Turnante la rigardon alla geiunuloi, agiai inter decoc gis dudecnau iaroi, ciui partoprenas en la sinodo ciel auscultantoi, la papo tiel interpretis iliain esperatendoin. Ili petas al ni, cae postulas, creivan dedicion, dinamicon ciu estu intelligenta, entusiasma, cae plena ie spero, cae che ni ne lasu ilin solai en la manoi de la multai comercistoi de morto, ciui subpremas iliain vivoin, cae malhelpas ilian vision. Papo Francisco petis alla sinodai patroi ausculti unui la aliain, por distingi cune tion, cion la signoro petas alla sia ecclesio. Cae citio, li clarigis, implizas che ni zorgu porche ne unuarangu la logico de mem conservo cae de mem rilatigo, quiu igas grava tion, quio estas duaranga, cae duaranga tion, quio gravas. Estas necesse, aldonis la papo, ausculti Dion, por ausculti cun li la crion de la homoi, ausculti la homoin, por spiri cun ili la volon al quiu Dio vocas. Sed necessas plie, eviti latenton fali en eticain au elitain star punctoin, sam kiel eviti latenton de abstractai ideologioi, kiui neniam correspondas alla realagio de niai homoi. Fine la papo memorigis cae citis la messagion della patroi della dua Vaticana Concilio alla geiunuloi della sesdeca iaroi. La Ecclesio, oni legas in tiu messaggio, desiras che la sozio, chiun vi volas construi, respectu la dignon, la liberezzon, la raitoin della homoi, cae citiui homoi estas vi. Cae plie, batalu contra ucia egoismo, mal acceptu la sen bridigon de la instinctoi de perforto cae malamo, ciui generas militoin cae malfelician serion da miseroi. Estu malavarai, purai, respectemai, sincerai, cae construu entusiasme mondon pli bona ol la nuna. La lasta penso de la papo dum la predico de la meso por la inauguro de la sinoda assembleo estis dedicita alla episcopoi, ciui accompanos lin gis la dudecoca de la nuna monato. Sinodai patroi, la ecclesio rigardas vin cun confido caiamo. Hodiau post tagmese en la aulo de la sinodo occasis la commenza pregio cae la saluto de Papo Francisco. Li commence dankis la geionuloin, char ili volis veti che valoras la peno sentis in parto de la ecclesio au dialogi cun gi. Valoras la peno havi la ecclesion kiel patrinon, kiel maestron, kiel heimon, familion, capablan malgrau la homai malfortezoi cae la malfacilagioi brili cae transdoni la messagion de Cristo. Post Francisco invitis ciuin paroli cun curaggio cae sincere cae sen casce, cunigante liberezzon veron cae caritaton. Nur la dialogo, li diris, povas crescigi nin. Honesta cae travidebla critico estas construa cae helpas, dum tion ne faras la sen utilai babiloi, la babilacioi, la aludoi au la antauiugioi. El tio fontis la instigo ausculti tion cion diras la spirito. Sincerezzo en la parolo, cae malfermitezzo dum la ausculto, estas fundamentai elementoi, porque la sinodo estu processo de distingo. La distingo ne estas propaganda slogano, tecnico, nec modo de citiu papado, sed interna sinteno, quiu radicigias en credo ago. Por faciligi la ausculton, la papo arrangis che dum la laboroi de la plena consido, cae en la gruppoi, post ciu quina interveno, oni restu silentai dum prescau tri minutoi. De nove parolante pri la geiunuloi e la centro de citiu sinodo, Francisco rimarcis che la ecclesio shuldas ausculton alla geiunuloi, cae che ofte, en la ecclesio, ili sentas sin ne comprenatai, en sia originalezzo, cae secve ne acceptitai, lautio cio ili vere estas, foie ili sentas sin repusciatai. Citiu sinodo, substrecis la papo, havas la eblezzon, la tascon, la devon, esti signo de la ecclesio, ciu vere auscultas, ciu lasas che pridemandu gin, tiui ciui gi rencontas, ciu neniam havas, antau pretigitan respondon. Ecclesio ciu ne auscultas, montras sin fermita fronte alla novagioi, fermita fronte alla surpriso de Dio, che gi ne povos aspecti credinda, a parte c'è la geiunuloi, chiui ne eviteble foriros. Antaucio, estis la invito della papo, necessas eliri el antauiugioi cae stereotipoi, la rilatoi inter la generazioi estas sectoro, en chiui ili crescas per lau proverba facilezzo, tiom che ofte ni ne conscias pritio. Ni besonas retrovi la motivo in denia espero, cae cefe transdon ilin alla geiunuloi, ciui soifas ie espero. Fine la papo invitis la sinoda in patroin, ne limigi ie publicigo de documento generale legata de malmultai cae criticata de multai, sed cefe proponi concreta in pastista in celoin, capabla in realigi la tascon della sinodo mem. Tio estas burgionigi revoin, estigi profetagioin cae visioin, florigi la esperon, instigi al confido, bandagi la vundoin, interplecti rilat restarigi tagigion de espero, lerni unui de la aliai, cae crei positivan bildon, ciu prilumu la menson, varmigu la coroin, redonu forton alla manoi, cae inspiru alla geiunuloi, alle ciui geiunuloi, neniu excludita, la vidon de estontezzo, plen plena, ie la gioio della Evangelio. Ni reportis pri la unua tago della Generala Assembleo della Sinodo della Episcopoi dedicita alla geiunuloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.